mon père. Tänases saates on väga unikaalne teema, mis omab ülemaailmset tähtsust. Nimelt teisipäeval toimus Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudis avalik seminar, kus tutvustati kloonimistehnoloogia arengut Eestis. Ja seetõttu on nüüd siis juuni lõpus töö tulemusena sündinud lehmvasikas, mille genoomis on inimese kasvuhormooni geen. Ja sellised vasikaid on ainult maailmas kaks tükki. Esimene neist on sündinud Argentiinas ja Eesti on siis nüüd teisel kohal nii öelda. Mina olen Hillar Peets. Maapäev. Eesti Maaülikooli ja Tartu Ülikooli teadustöö tulemusen on nüüd Eestis välja arendatud kloonimise ja transgeense tehnoloogia pädevus. Nii-öelda lisaks ravimilehmade loomisele on selle tehnoloogia baasil tulevikus võimalik luua haiguste suhtes vastupidavamaid või siis teatud kasulike piimakomponentide poolest rikkama piimaga loomi. Ja sel puhul toimunud seminaril ütles Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi direktor, veterinaaria doktor Andres Aland, et põhjust on olla luureline.
Ühes teadusasutuses, mida ülikool oma akadeemiliste allasutustega peatingimuslikult ju olema peab, et üliõpetamise allikas ikka toitu saaks. Olevat uurimissuundade ja valdkondade kogumid võiks just kui kaitsva kasvuhoone tingimustes laiva öökunningannade peenraga võrrelda. Ei õitse viimased sageli, aga selle juhtumine on alati meediületav sündmus, mis paljusid köidab. Nii ka teadustegudega. Üks, teine ja mitmeski veel teadusrühm võib aeg-ajalt rõõmsalt pingutusest kange selja sirgu ajada ja veidi uhkustada ning õigustatult tunnustust teenida. Meie instituudi sigimisbioloogia osakonna töörühm professorite Ülle Jaakma ja Sulev Kõksi juhtimisel on järjekordse öökuninganna meie kasvuhoone peenral õitsema meelitanud. Edukalt on suhetud kahe moodsa biotehnoloogia geenisiirdamise ja kloonimise sidumisel ning innovaatilisse ühistöösse rakendamisega üks oluline teadussamm astuda. Tulemuseks on maailmas seni harva esinev transgeenne vasikas, keda ootab ees veelgi haruldasem tulevik, olla transgeenselt modifitseeritud leht, kes tänasest mõnevõrra kangema kraadiga koos ja piimaliitreid lüpsab. Boonustulemuseks on ka teadmine, et just meie teadlaste osaluse sünnib tulemuslikkuse ja rahvusvahelisuse mõistes tõepoolest väljapaistev teadus, et siin tasa ja targu toimib hästi baas- ja rakendusteaduste sümbioos ja et siinne haridus on selle ju atraktiivne nii kodu kui välisüliõpilastele. Ma tänan kõiki projektis kaasalööjad nii kodu kui välismaal, instituudi ülikooli osakondi ja üksusi, abi ja toetuse ees selles projektis. Öökuningana õitsemine on emotsionaalselt kaunis viib, mille taasnägemise soov püsib kaua. Tänases õitsemise loos on määratud stimulatsioon järgmisteks, püsigem siis hoolega selle lainel.
Nagu öeldud, Eesti Maaülikool tegi koostööd Tartu Ülikooliga. Tartu Ülikooli reproduktiivbioloogia teaduslik arenduskeskus oli väga heaks partneriks ja professor Andres Salumets on olnud nende aastate jooksul üheks innustajaks, et jõuda praktilise tulemuseni. Ja praegu on siis selleks esimene näide transgeenne lehmvasikas juuni.
Ma arvan, et alati on väga tore kokku saada, kui midagi väga suurt on sündinud ja ma arvan, täna ongi selline päev, kus tegelikult ju on midagi väga olulist aset leidunud, et me kõik oleme tegelikult ju kaasa elanud sellele saagale, mis on siin juba paar aastat toimunud, aga täna on tõesti selline päev, kus on sündinud ju tegelikult väikene ime. Noh, ime sündis küll juba mõned kuud tagasi, aga täna tehakse see siis avalikuks. Kui mõtelda kogu selle projekti peale, et siis mulle tundub, et tegelikult see projekt on olnud väga õnnelik projekt ja minu arvates need inimesed ja teadlased, kes seda projekti läbi viisid tegelikult, on väga oluline, et need inimesed ei kaotanud usku sellisesse õnneliku lõppu, et võibolla see ongi nagu meie ühiskonna probleem, mulle tundub natukene, et me hakkame juba nagu unustama, et selline õnnelik lõpp või edukas lõpp on võimalik, et seetõttu ma arvan, et kogu see projekt süstib meisse sellist usku, et tuleb uskuda oma tegevustesse. Aga kui rääkida loomulikult kogu sellest projektimeeskonnast, siis loomulikult saab öelda ainult selliseid kiidusõnu. Projekti vedasid ju professorid Ülle ja Sulev, et kui natukene ise loomustada neid inimesi, et siis loomulikult on tegemist kogu projekti meeskonna puhul väga sellise targa ja sellise toreda meeskonnaga, aga näiteks Ülle puhul, mis mulle on alati silma torganud, on see selline tarkus ja süstemaatilisus, kuidas Ülle asjadele läheneb. Ja Sulevi puhul jällegi selline innovaatilisus ja mitte kunagi lõppev optimism, et ma arvan, sellest optimismist tegelikult jagub meile kõigile. Aga loomulikult nii-öelda, kui rääkida sellest vasika sünniloost, et siis tegelikult seda vasikat kindlasti ei olekski sündinud, kui ei oleks olnud tervet meeskonda, kes selle temaatikaga tegeles.
Tegelikult on see saavutus väga tähelepanuväärne, sest juba üleeelmisel sajandil Tartu Ülikooli arstiteaduskonna professor Rauber jõudis sinna maale, et tehnoloogia, mida nüüd on praktikas ja teaduses edasi arendatud, oli tema kinnitusel tõepoolest võimalik, aga selle ajal ei olnud nii palju teadmisi ja oskusi, et seda teemat edasi arendada.
Selline Eesti reproduktiivbioloogia võiks ju tegelikult olla väga uhke, et kui me mõtleme nende teadussaavutuste üle, mida on teinud siin Eestiga seotud või Tartuga seotud või Tartu Ülikooliga seotud või Eesti Maaülikooliga seotud teadlased, et siis see on tegelikult ju uskumatult märkimisväärne, et kui me mõtleme Pääri peale, kes tegelikult ju avastas inimese munarakku ja imetaja munarakku, see on täiesti esmaklassiline teadusavastus. Samamoodi Rauber, kes nii-öelda kirjeldus ju väga täpselt imetajate sellist varajast arengut. Need on kaks sellist tõeliselt märkimisväärset teadussaavutust, mis on seotud Tartuga. Ja tegelikult see, et meil nüüd sündis Eestis esimene, aga nii-öelda maailmas auhinnalisel teisel kohal olev selline transgeenne vasikas, et see minu arvates kuulub ka teatud määral nende teadussaavutuste jadasse, mis on seotud nii Tartuga kui ka siis reproduktiivbioloogiaga. Kuna ma ise olen seotud rohkem inimese kehavälise viljastamisega, siis tegelikult ma sooviksin veel rõhutada ka näiteks selle instituudi, kus me praegu oleme, väga suurt rolliga selles, et Eestis võeti kasutusele selline kehaväline viljastamine ja katseklaasilapsed. Nii et ilma tegelikult selle kogemusetega, mis saadi tööst veise embrötega, kui seda kogemust ei oleks olnud, et tegelikult oleks olnud väga raske ka kõiki neid sarnaseid tehnoloogiaid juurutada inimeste meditsiinis. Aga no loomulikult tuleb tunnistada ka seda, et meie praeguse aja teadmised kogu sellest kloonimise protsessist on ju tegelikult veel küllaltki piiratud, et kui mõelda nende kannatuste raja peale, mis siin selle esimese vasika sünniga oli, et kui palju tiinuseid katkeb ja mis tegelikult ikkagi näitab meile seda, et kui vähe me tegelikult teame kogu sellest kloonimise protsessist ja võibolla see tegelikult võimaldabki meil ka kõik need teadusuuringud, mida me teeme siin Tartus, et tegelikult võimaldavad ka meil oluliselt paremini saada uut informatsiooni selle kohta, mis toimub siis selle kloonimise käigus ja missugused on need bioloogilised protsessid, mis mõjutavad siis kloonimise edukust. Täna on küll väga tore päev, aga tegelikult see on alles esimene verstapost kogu sellel pikal teel, et on sündinud esimene vasikas, mis on ülitore, aga nüüd ma arvan, et me peame kogu selle ühiselt selle temaatikaga edasi minema ja see on tegelikult väga põnev ja vaatame, mis sellest nii-öelda kogu Eestimaale kasu võiks olla.
Tasub teada. Tasub teada.
Eesti Maaülikool on valmistanud juuni kohta transgeense lehmasike kohta video ja seda oli siis võimalus vaadata seminarile kogunutel.
Lehmi, kelle piimas saab ravimeid toota, on maailmas väga vähe ja need on haruldased. Eesti Maaülikooli, Tartu Ülikooli ja Reproduktiivmeditsiini tehnoloogiate arenduskeskuse teadlaste koostöös sündis 2013. aasta 22. juunil Eesti Maaülikooli suurloomakliinikus transgeene kloonvasikas. Vasika genoomis on inimese kasvuhormooni geen. Lehm hakkab tulevikus oma piimaga lüpsma kasvuhormooni, millest saab toota ravimit. Ravimitööstuses on transgeense tehnoloogia juurutamine revolutsioonilise tähtsusega, kuna võimaldab muuta ravimitootmise odavamaks ja kvaliteetsemaks. Transgeensete lehmade piimas saab toota erinevaid inimkeha biomolekule, isegi erinevaid antigeene. Lisaks on transgeense tehnoloogia perspektiiviga tuleviku tõuaretuses, võimaldades luua haiguste suhtes vastupidavamaid või siis teatud kasulike komponentide poolest rikkama piimaga loomi.
Ikka ja jälle on vajalik rõhutada, et koostöö Eesti Maaülikooli ja Tartu Ülikooli vahel on olnud niivõrd edukas, et me saame praegu rääkida nii olulisest teadustulemusest. Ja Tartu Ülikooli professor Sulev Kõks on olnud väga innukas koostööpartner ja tänu tema aktiivsele tegevusele on see tulemus nii hea, nagu me praegu saame rääkida.
Me alustime selle projektiga kuskil aastal 2008. Võtsime eesmärgiks transgeense kloonimistehnoloogia juurutamist Eestis ja analüüsitega selle rakendusi just nimelt sellise eksperimentaalsel viisil, et millised lahendused on võimalikud ja mida on võimalik siis teha. Ja võtsime eesmärgiks lisaks kõigile muudele, seal oli ka rohkem hormoone, üks eesmärkidest oli siis kasvuhormooni tootmistehnoloogia väljatöötamine ja sellise transgeense veisi loomine. Tegemist on siis klassikalise aseksuaalse paljunemisega, kõik, kes on kunagi aias oma aias midagi lõiganud või natuke nagu taimekasvatust teavad, siis taimed puhul on selline kloon paljundamine väga, väga levinud. Kuid kloonimisega on seotud Tartu Ülikool või Tartu linn juba üsna ammust ajast. Aastat 1886 kirjeldas siis juba mainitud August Rauber seda võimalust, et lisaks viljastumisele võiks loomorganism tekkida ka lihtsalt sellest, kui siirdada ühe raku tuum munarakku. Ja ta küll ei suutnud seda tõestada, kui põhideoloogia või see põhiprintsiipselt ollal kirjeldatud ja läks peaaegu 100 aastat siis kui või natuke rohkemgi. Meenutagame, et Tolli klooniti, see on esimene õnnestunud kloon, mine klooniti 1997 aastal, ehk siis teda 10-11 aastat hiljem. Ja, aga algne idee pärineb tegelikult siis Tartust ja siis Rauber on teist üks kuulsamaid arstiteadlasi omal ajal, kes Tartus töötas.
Kuid ikkagi tekib küsimus, et mis oli siis nüüd ajendiks ja miks niisugust kloonimist üldse oli siis vaja ette võtta, et millised on niisuguse teadustegevuse põhjendused, professor Sulev Kõks?
Esimene moment on see, et transgeen tehnoloogia ise on kasuga suhteliselt vana juba ja see oli Tartus olemas varem, aga see on olemas ainult iirte ja rottide jaoks, ehk selliste pisinäriliste jaoks ja seda kasutati reeglina siis ainult eksperimentaalses töös, ehk teadas, et kas siis arengubioloogid või ka mina ise, kui me juurisime närvisüsteemi, siis me kasutasime selleks sellise tiiri, kellel oli kas geene ära võetud või juurde pandud ja ega nendel muud sellist väärtust ei olnudki. Ja suur loomade jaoks või teiste loomade jaoks oli siis tavaline selline transgeense loogia äärmest ebaefektiivne ja sellepärast sellised suuri, ütleme, transgeensid veiseid või transgeensid sigu või transgeensid küülikuid naljate koht, et need on ikka väga haruldased. Ja põhjus on ka selles, et kuna see paljumistsükkel on oluliselt keerulisem kui hiirel või rotil, siis oma väheefektiivsuse tõttu ei tasu lihtsalt ära. Kloonimine on selline protsess, kus on kogu see tegemise ahel võimalik sellisteks vaheetappideks teha, mis annab kindlustunde sellise kontrollpunktid, et me suudame seda protsessi jälgida ja rohkem kontrollile saada, sest see on üks suuremaid nüantse või kõrvalmõjusi sellele. Kui te mõtlete, tiinus kestab 10 kuud, kloonimine laboris on, võtab aega peaaegu tööpäev või kaks päeva, ja läheb veel nädal aega sisale, siis siirretatakse see embrio lehmale ja siis saad läheb aegult. Ja seetõttu see, mis see laboris tehakse, on väga oluline, et see väga selgelt kontrolli jälle. Ja aga tihti, kuna me kasutame sellist munarakke, mis tuleb tapama, siis me ei tea tausta. Me ei tealgi see tausta, kes on see, mis tervisega oli see loom, kust me need munarakud saime, mis tingimustel või kaua nad on kuskil olnud. Või, see on, seal on väga palju selliseid kohti, mida tegelikult ei ole võimalik kontrollida. Kuid kloonimine nagu parandab seda kontrolli taset oluliselt sinna. Kui viia kokku kloonimine ja transgeentehnoloogia, siis tegelikult see avab sellise värava, et me saame transgeentseks muutuks kõik mis organismi. Et ta võtab ära need piirangud, mis olid varasevates tehnoloogiates.
Tava inimesele on see teema muidugi üsna keeruline. Aga kui süveneda ja kuulata, mida teadlased räägivad, siis tundub, et see nii väga raskelt mõistetav ei olegi. Ja professor Sulev Kõks nüüd räägibki, mis moodi see kloonimine no mingil moelgi välja näeb, et kuulajale oleks võimalik pilti saada.
Ja siin on väike siin blokkskeem. Me selgitame lahti, mis on selle veisega tehtud. Siin on meil kasvormoonigeen ja siin on sellised regulaatorelementid, mis ütlevad selle kasvormoonigeenile, et ta muutuks aktiivseks ainult piimanärves. Ja see on inimese kasvormoonigeen. Et kui me neid regulaatorelementi siin ette ei paneks, siis me saaks sellise veise, kes oleks hästi suur, kes hakkaks seda kasvormooni niisama ka tootma igal pool ja ta oleks lihtsalt kohutavalt suur ja arvatavasti võib-olla väga raskete sünniks juba. See on selline pidur või selline kontroll, juht raud õigemini, mis ütleb sellele geenile, kuna see aktiivseks ole, kus koha peal, mis koes täpselt. Ja saadaks selline kunstlik DNA molekul, mis viiakse ema rakkudesse. Need on sellised rakud, mis on tegelikult fibroblastid, mis on peaaegu nagu tüvi rakud. No, nad on väga tugevase arengupotentsiaaliga, nad on võetud ühest hukkunud lootest, me ei tea temast väga palju, aga on tehtud selline fibroblastide liin, mis on võimeline rakkuda siis elama. Ja see on nüüd üks koht, mida on võimalik kontrollida, et me saame selle transgeensuse enne selle tassi peale valmist ja ära kontrollida. See on nagu üks selline kontrollimehanism, et kuidas see tehnoloogia parandada. Ja siit võetakse siis sellised rakud, kuhu see DNA või võõras DNA on nüüd sisse läinud ja seda võetakse põhimõtteliselt rakutuum. Või võib ka võtta ka terve raku, sest munarakk on nii palju suurem, et munarakk kohutab palju suurem kui fibroblast. Ja võetakse see munarakk, mis nüüd on tulnud juba tapama. See on nüüd sellise tundmatu lehma munarakk. Sealt võetakse tuum välja või see pronukleuseks see pool teenad välja. Tegelikult seda munarakku kasutas ainult selleks, et luua keskkond, et see katselais olev rakk suudaks elama hakata. Samas see rakk annab selle jõu, ehk ta annab selle viljastuspotentsiaali või selle arengupotentsiaali. Ja kui need omavahel nüüd kokku panna anda selle elektrit, siis need kaks rakku ühinevad omavahel. Toimub selline pulseerumine, membraanid sulanduvad ja selle järel tekib siis siin üks loode, areneb loode ja siis kui loode on kuskil selline 7-8 päevane, siis on ta küps selleks, et tagasi viia siis või viia siirdada juba retsipendile, kes on siis valmis ootama neid nii-öelda nagu kunstlooteid, veisilooteid. Ja see järel hiljem, kui nüüd sünnib siin see vasikas, et me oleme siis nüüd silmaal, et meil on olemas esimene vasikas selles reas.
Loodetavasti sellise keerulise teema puhul on teil võimalik huvi korral taas kuulata meie arhiivist, mismoodi need selgitused kõlasid. Ja edaspidi on kavas selles saates kloonimise teema juurde tagasi tulla.
Aba.
Teisipäeval käivitas Põllumajandusministeerium suure Eesti toitumisuuringu. Uuringu koordinaator ja Tervisarengu instituudi vanemteadur Reha Nurk ütles, et rahvastiku toitumisuuring aitab paremini mõista Eesti inimeste toitumisarjumusi ja saab aluseks ka edasistele teadusuuringutele. Uuringu läbiviimist rahastavad Euroopa Toiduohutusamet, Põllumajandusministeerium, Tervisearengu instituut ja Euroopa Regionaalarengu fondi programm Terve, mida viib ellu sihtasutus Eesti teadusagentuur. Uuringu teeb Tervisearengu instituut koos uuringu firmaga SIAGFK Custom Research Baltic Eesti. Ja telefonil on Põllumajandusministeeriumi toiduohutusosakonna juhataja Martin Minjaev. Ma saan aru, et Põllumajandusministeerium on sellele uuringule nüüd üsna sellise tugeva tähelepanu pööranud, et mida te saate nüüd siis loodetavasti teada?
See tähelepanu jah, tundub praegu, et on nüüd just tekinud, et tegelikult selle uuringut on ju ette valmistatud juba alates 2007. See on päris pikk protsess olnud, et lisaks Põllumajandusministeeriumile on selle uuringuga olnud seotud Euroopa Toiduohutusamet, kes on siis üks põhirahastajaid ja selle uuringu isenesest viib läbi Tervisearengu instituut. Põllumajandusministeerium on kindlasti üks huvitatud osapool ja ka üks rahastajatest. Nüüd, mida see uuring meile annab, et siin peab kohe ütlema, et viimane selline uuring viidi läbi aastal 97, see on siis 16 aastat tagasi. Ja nüüd hästi selge, et need andmed, mis tookord saadi, ei ilmselt ei kajasta enam tegelikust, sest vahepeal oleme me ju liitunud Euroopa Liiduga, kindlasti on meie toidulaud avardunud ja me ise usume ja loodame, et ka eestlaste toitumisharjumused on muutunud, aga seda kõike peaks siis see uuring meile näitama. Et nüüd nende tulemuste põhjal saab palju täpsemini analüüsida, kuidas siis eestlane toitub ja selle põhjal ümber vaadata, kui on vaja meie toitumissoovitused ja teiselt poolt need andmed, mida me siis läbi selle uuringu saame, on üheks komponendiks toiduohutuse alaste riskihinnangute läbiviimisel, et selleks, et anda hinnangut, kas Eestis turustatav toit on ohutu või ei ole, on vaja meil kahesugud andmed, et ühelt poolt siis meil on vaja teada, et mida see toit sisaldab, kas siis missuguses kogus lisaained, saastained, võib-olla taimekaitsevahendite jääke, mis iganes. Ja teiselt poolt on meil vaja teada, et missuguses koguses need inimesed siis seda toitu tarbivad. Ja kui me nüüd need kaks andmed poolt kokku paneme, siis me saame tegelikult analüüsida, et kas sellise koostisega toit, sellises, kui seda tarbitakse sellises koguses, võib kujutada ohtu mõnele meie elanikule klubile.
Aga nüüd, kuidas te seda informatsiooni koguma hakkate, mis moodi see välja näeb?
See informatsiooni kogumine kestab nüüd aasta, et tegelikult algas ta juba esmaspäeval, mil nendele inimestele, kes siis sattusid sellesse valimisse ja neid inimesi on 9000, saadeti välja vastavad küsimustikud või saadeti välja kiri, kus siis palutakse nende nõusolekud, et kas nad on nõus sellises toitumisuuringus osalema, et kui nad nüüd Tervise Arengu Instituudile on oma tagasside annud, et seda saab siis teha kolmel viisil, et selles kirjas, mis neile saadete, on juba sees ka ümbrik, mis on nii-öelda siis makstud. Nad saavad saata selle kirja teel, nad saavad samuti helistada inimesele, kes siis neile selle kirja saatis või on võimalik siis läbi internetiga enda osaldamisest või mitte osaldamist teada anda. Et kui nüüd see informatsioon, see kinnitus on inimeste poolt tulnud, siis lepitakse kokku küsitlejaga aeg ja see küsitlus toimub siis kahes osas, et kõigepealt on esimene küsitlus, kus siis täiskasvanud inimeste puhul kasutatakse sellist meenutusmeetodit, ehk siis inimene peab siis küsitlejale andma infot selle kohta, mida ta siis ja mis koguses eelmise 24 tunni jooksul sõi ja võimalikult täpselt, et seda loomulikult küsitleja aitab, et ta ei, kindlasti ei pea nagu ise välja mõtlema, küll küsitleja siis oskab seda intervjueeritavalt suunata ja siis teine küsitlus toimub siis kahe nädala pärast ja täpselt analoogselt. Et nüüd üks grupp inimesi, keda kindlasti küsitletakse, on lapsed. Ka nemad on ju toitumisuuringus kaasatud, sest toitumisuuring hõlmab kõik Eesti elanike vanuses 4-6 kuni 74 aastan, siis loomulikult laste puhul selle meetod ei toime, et siis seal kasutatakse toidupäevikud, mida siis peab kas lapse vanem või kui laps on näiteks koolis, siis aitab seda teha ka õpetaja. Ja selliselt ta siis põhimõtteliselt kogu selle aasta jooksul läbi viiakse, oluline on, et ta viiakse läbi erinevatel aastaaegadel, sest noh, seda viidaks nüüd läbi ainult septembris, siis võib jääda mulle, et eestlased saavad hästi palju puu- ja köögivilja, mis ilmselt ei kaasta tegelikust, sest sellepärast on oluline, et see küsimus viiaks läbi siis kogu aasta lõikes.
Ja tegemist on ju võrdlemisi sellise ulatusliku informatsiooniga. Kuidas selle analüüsimine välja näeb hiljem?
Selle analüüsimise viib läbi Tervise Arengu Instituut, et plaan on praegu selline, et need küsitlused peaksid lõppema 2014. aasta oktoobris ja siis 2015. aasta alguses peaks olema see informatsioon analüüsitud, talletatud infobaasi ja tehtud siis avalikuks kõigile neile, kes seda informatsiooni soovivad kasutada, et on nad siis mõned riigiasutused, mõned teadusasutused, kõik, kellel on seda informatsiooni ma tööks vaja kasutada, kõigile saab olema sellele infole ligipääs. Ma tahaks kindlasti seda kõigile rõhutada, et kindlasti ei pea häbenema oma toitumisharjumusi, sellepärast, et see küsitlus on anonüümne ja need andmed jäävad anonüümseks ka pärast töötlemist, et kui inimesed keelduvad sellepärast, et nad kardavad, et see info võib kusagilt kellenegi jõuda, siis seda kindlasti ei maksaks karta. Et noh, mida rohkem inimesi selles küsitluses osaleb, seda terviklikuma pildi me tegelikult Eesti inimese toitumise kohta saame, sest iga vastamata jäetud küsimustik või vastamata keeldunud inimene kindlasti vähendab selle tegeliku pilti, et see on nii kui puslega, et kui puslest on üks või kaks osa puudu, siis me ilmselt võime aimata, mis seal pildi peal on, aga 100%-lis kindlust selleks me kindlasti ei saa, et mida rohkem inimesi osaleb, seda parem on see pilt, et seetõttu inimestele kindlasti rõhutada, et kui teile selline küsimus või selline kiri tuleb, siis kindlasti osalege, et ärge kartke, et te kõik saate vajadusel, kui teil on soovi, saate ka Tervise Arengu Instituudist tagasi sidet selle kohta, kuidas te toitute, et see kindlasti aitab teil võib-olla oma menüüs ka edaspidi korrektuure teha kui vaja.
No igapäeva elu näitab, et toit paraku kallineb kogu aeg ja see, milline on siis see menüü, mida inimene saab omale lubada, sõltub ju tema rahalistest võimalustest. Kas üks küsimus puudutab ka seda teemat, et missugune siis see toitumine oleks, kui näiteks oleks rohkem raha või toit oleks odavam?
Ei seda kindlasti, et me ikkagi kaardistame hetke olukorda ja kaardistame ikkagi seda, mida inimene sööb ja seda just toitainelise koosse koha pealt, et kas inimesed saavad piisavalt ühte, teist või kolmandat toitained, mikromakrot ja nii edasi, et see on nagu selle küsimusti kõikagi põhieesmärk, et kindlasti osalege, et ärge kartke, et see on hästi oluline, et see 9000 inimest, kes on planeeritud, see 9000 inimest ka kindlasti osaleb.
On tihti neid rasked kohti, kus vajadus suurem kui tarkus või jõud. Mure koorem saab suureks, iga mõte saab mureks. Kust küll lahendust leida võiks, küll on tervist ja rahu. Tarkust meil vaja ise enese nõrkust ja suutmatus näed. Aga siruta usk oma Jumala poole, oled nõrkele tugevus Jumalas. Viis leiba, kaks kala, liiga väed jätkuks. Viis leiba, kaks kala, lase issand õnnistab viit leiba katkala, siis sellest jätkub viis leiba kaks kala. Öelda võid, et sulle antud liiga vähe, elu nõuab sult rohkem kui antud sul on. Oled üritanud kõik kõige paremat tehes, aga ikka jääb puudu sul. Sulle tundub, et kõik ootad sinult nii palju, sõbrad pere ja Jumalgi ootamas on. Sinu käest võimatud, mida on nii palju, mida keegi ei suuda omast jõus. Viis leiba kaks kala, liiga väed jätkuks viis leiba kaks kala. Lase issand õnnistab viit leiba katkala, siis sellest jätkub viis leiba kaks kala. Ta teeb paljuks, mis vähe sul on, ta teeb suureks iga väikese, tugevaks saab iga nõrk ta sees, anna issanda lend. Ta teeb paljuks, mis vähe sul on, ta teeb suureks iga väikese, tugevaks saab iga nõrk ta sees, anna issanda lend, anna issanda lend. Viis leiba kaks kala, liiga väed jätkuks. Viis leiba kaks kala, lase issand õnnistab viit leiba kaht kala, siis sellest jätkub viis leiba kaks kala. Leiba kaks kala, viis leiba kaks kala, liiga väed jätkuks viis leiba kaks kala, lase issand õnnistab viit leiba kaks kala, siis sellest jätkub viis leiba kaks kala.